Podle právní analýzy, kterou si nechali vypracovat Piráti, porušuje předseda hnutí ANO české i evropské předpisy, protože je osobou ovládající svěřenské fondy a je skutečným majitelem Agrofertu. Piráti poslali podklady do Bruselu kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Po Skypeu zdravím jednu z autorek analýzy, Anu Dolejskou. Dobrý den.
A dobrý den.
Nemám střet zájmu, vylučuju. To jsou slova premiéra Babiše. Je to lež tedy?
Možná z jeho pohledu to lež není objektivně z právního hlediska. Já se na to koukám jako na lež, ano.
Svěřenské fondy, to je běžný institut českého práva. A podle jeho právníků premiér splnil všechno, co po něm české zákony chtěly. Tak v čem je problém?
No, já bych vás malinko poopravila. Svěřenské fondy nejsou úplně standardní institut českého práva, respektive jsou zakotveny v českém právu.
Ale jsou v českém právu zakotveny.
A jsou poměrně novým právě institutem, a tudíž takzvaně pole neorané.
Ano, ale jsou součástí stávající právní legislativy, tudíž je musíme považovat za institut, který je právoplatný a legitimní.
A oni zvolili tuto formu vlastně z hlediska nebo ve souvislosti s přijetím zákona střetu zájmu v České republice tak, aby Andrej Babiš nebyl vlastníkem akcí Agrofertu. Nicméně náš český zákon předpokládá v rámci teda institutu, nebo respektive v rámci toho pojmu střet zájmu, ovládání té společnosti. A Andrej Babiš nadále tu společnost ovládá. Ono totiž se tam právně vůbec nic nezměnilo ve vztahu k jeho svěřenským správcům, protože když byli v Agrofertu v rámci představenstva nebo předsedou představenstva a členem představenstva, měli povinnost chovat se lojálně vůči tedy majiteli, respektive tedy Andreji Babišovi, který vlastnil akcie, měli povinnost chovat se s péčí řádného hospodáře a odpovídali za škodu tím způsobenou, kdyby se nechovali takto. Aktuálně teď jsou-li svěřenskými správci v rámci dvou svěřenských fondů. Oni tyto povinnosti mají úplně totožné. Oni nejednají sami za sebe, jednají v zájmu konkrétní osoby, kterým je tedy Andrej Babiš, neboť je tedy osobou jak zakladatele, tak obmyšleného, to znamená beneficienta, to znamená jedinou osobou, která má nárok na fondů. Takže Andrej Babiš nadále zůstává v podstatě potenciálně jediným vlastníkem akcí Agrofertu a ovládá tu společnost a dceřiné společnosti Agrofertu.
Dobře, ale Andrej Babiš tvrdí, že naplnil literu zákona a že se zbavil tedy svého majetku převedením do svěřenských fondů. Mluvili jsme o tom, že svěřenské fondy jsou zkrátka legitimní a právoplatnou součástí českého práva. Co dokazuje to, že on skutečně svěřenské fondy ovládá a je skutečným majitelem Agrofertu?
Já bych ještě tady rozlišila dvě roviny, je to tu českou a tu evropskou. A teď nevím, jestli se bavíme o obou, anebo konkrétně o české nebo evropské, ale...
Chtěla bych vědět, v čem je chování Andreje Babiše směrem k jeho záležitosti nelegální, v čem porušuje pravidla.
Tak, porušuje evropská pravidla v tom smyslu, že protože evropské nařízení, tolik zmiňované v poslední době, nové finanční nařízení je přísnější a předpokládá prostřed zájmu čistě jenom zájem. Osobní zájem, ať přímý nebo nepřímý. A tím osobním zájmem může být například zisk. A nikdo asi nespochybní nebo nebude spochybňovat, že účelem obchodního svěřenského fondu je generovat zisk společnosti. Kdyby to ten svěřenský správce nedělal, samozřejmě by jednal protizákonně on. To je jedna rovina, to je ta evropská. Takže on se nezbavil, on vlastně zastává dvě funkce, které jdou proti sobě. To znamená, to je ta rovina evropská. České právní úpravy...
Té evropské roviny, vy jste sama řekla, že ta nová evropská pravidla se zpřísnila, pak je otázka, toto Andrej Babiš nemusel vidět. Pokud se změnily vlastně během hry ta pravidla, tak se ptám na to, jestli on porušil skutečně pravidla v době, kdy majetek převáděl do svěřenských fondů. Jestli se dopustil něčeho, co by třeba mohlo zakládat i trestně právní rovinu a co už bylo v té době nelegální.
Tak z našeho pohledu už ten střet zájmu existoval předtím, než začalo být účinné nové finanční nařízení, protože předtím platilo to předchozí, článek 57 byl v podstatě obsahově totožný, akorát s drobnými nuancemi, tedy jiný, ale prakticky on na pozici ministra financí už v té době se nacházel ve střetu zájmu. On neudělal, respektive krok převést akcie do svěřenských fondů nebyl nelegální, ať je tam další aspekt, ale o tom teď tady není ta diskuze, kde se dá nelegálnost jakoby ale nelegální je vůbec jeho aktivní stav jako osoby na vrcholné pozici exekutivy a potom osoby ovládající společnost Agrofert, svěřenské fondy, ve kterých jsou uloženy akcie Agrofertu a dokonce z toho evropského pohledu, tedy ten jeho osobní zájem na zisku té společnosti. Jo. A pak je tam důležitý ten bod, když jsme se bavili teda o té evropské rovině, že on je osobou, která se podílí na plnění rozpočtu Unie. A ten článek 61 nové finančního nařízení rozlišuje pár rovin. Jedno je přípravná, potom je to plnění rozpočtu. A on už v té přípravné se podílel, vystupoval v radě, jednal o rozpočtu. No a vůbec to podílení se jako takové, jakmile prostě člověk nějakým způsobem má ve své pozici právo ovlivnit už jenom potenciálně jak si, kam a jakým způsobem budou rozdělovány dotace, už je to prostě, už to naplňuje tedy ten předpoklad toho článku 61.
Jak si pak vysvětlujete, že právní analýzy Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva pro místní rozvoj v postupu Andreje Babiše nevidí problém?
Tak já jsem tu právní analýzu Ministerstva spravedlnosti samozřejmě četla, a ta analýza je do té míry obecná, že bych ani vlastně z ní nevycházela v těchto konkrétních bodech. Ona jakýmsi způsobem opisuje nějaké pojmy právní, ale konkrétně se nezaměřila tedy na ten střet zájmu Andreje Babiše a vylučuje prakticky tu objektivní záležitost, která je spojena se střetem zájmu. On totiž jakoby není potřeba hledat konkrétní porušení nějakého ustanovení nebo tak. Tam opravdu stačí, že objektivně on má možnost nějakým způsobem něco ovlivnit. A s tím třeba tady tato analýza nepočítala a analýza Ministerstva pro místní rozvoj byla také velmi skoupá. To znamená, ono je jednoduché, ještě tam další velmi, velmi zajímavý aspekt. My totiž nedokazujeme, že Andrej Babiš ovlivňuje. My to vlastně nemusíme dokazovat, protože platí vyvratitelná domněnka, že ve své pozici on ovládá, ovlivňuje svěřenské fondy.
Celou dobu mluvil o tom, jako vláda ovlivňuje ty svěřenské fondy, z toho se vyvozuje to porušení pravidel.
Trestné činnosti AML zákona takzvaného vyplývá, že on je osobou ovládající. A to je vyvratitelná domněnka a je na něm, aby on vyvrátil toto, že tedy není tu osobu ovládající, protože není jako v moci ani právníka, ani nikoho jiného napíchnout telefon a zjistit, jestli on opravdu ovlivňuje materiálně. Ale právně ano.
Mluvila jste o tom, že ty ministerské analýzy jsou obecné, vaši analýzu si naopak zase zadali Piráti. Jak může být analýza, kterou si zadá politická strana na svého oponenta nebo respektive politického konkurenta nezávislá?
Tak my jsme tu analýzu vypracovávali na základě zakázky, která přišla zvenčí. Nikdo z nás s Pirátskou stranou v předchozí době žádným způsobem nespolupracoval a toto téma je velmi zajímavé, aktuální a těžili jsme vlastní
zkusky. Ano, ale vy sama jste na podzim kandidovala v komunálních volbách v Praze 5 za Starosty, tak otázka je, jestli vy sama jste nezávislá, jestli jste nezávislá na zpracování nestranné objektivní analýzy, která je namířená už v premise proti politickému konkurentovi i vašemu vlastně.
Ano, chápu otázku. Já jsem kandidovala do komunální, tedy vlastně na komunální rovině za Starosty a nezávislé. Aktuálně nejsem ani členem Starostů nezávislých žádné politické strany, tedy a striktně rozděluji tedy profesní rovinu a politickou. A v politice se teď neangažuji. A tuto analýzu jsme vypracovávali opravdu z čistě právního hlediska, velmi suše, právně, argumentačně, si myslím, stroze a bez politického podtextu.
Přesto v pasáži výhrady sami uvádíte. Tato právní analýza je určena výhradně pro potřeby klienta a vychází z informací a podkladových materiálů poskytnutých klientem. Tak Piráti asi měli předem jasno, co chtějí, aby z vaší analýzy vyplynulo, nebo ne?
Já jsem vycházela, respektive my jsme vycházeli z podkladů, které jste jmenovala sama. To byly ty analýzy Ministerstva spravedlnosti, MMR a ještě tam byly další, které a ještě z dalších podkladů, které právě argumentačně oponovali našim výstupům, když to řeknu takhle, a zvažovali jsme všechna kritéria a sledovali jsme zákonná ustanovení a vykládali jsme je v rámci nějaké judikatury, jak evropské, tak česká je velmi skoupá tady v této oblasti, ale opravdu jak si s čistým vědomím a svědomím jsme pracovali jako právníci a advokáti. Takže já jsem tuto, vlastně tuto zakázku považovala opravdu za velkou právní výzvu, protože to je velmi, velmi složité, komplikované téma a myslím si, že to ještě bude mít nějaké pokračování z hlediska konsekvencí, jo, a tak dále.
Pokračování v Bruselu, myslíte?
Pokračování v Bruselu, myslím si, že je na české úrovni, nebo na úrovni naší úrovni, takže...
Předpokládám,
že ano, toto je čistě konstatování právního stavu, ale nebyly stanoveny, nebyly řečeny.
Malinko se mi teď ztrácíte. Já vám poděkuji v tuhle chvíli za rozhovor. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.